Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Pyhä taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saadaan olla yhdessä täällä kirkossa, ylistämässä sinua. Me saadaan olla palvomassa sinua ja me saadaan olla oppimassa sinusta. Mä pyydän, että tässä hetkessä Pyhä Henki olisi täällä ja avaisi kaikki ne sydämet, jotka täällä on. Kolkuttelis kovasti ja tois sinne sydämen sisälle just sellaista tunnetta, tietoa, mitä tahansa tarvitaankin, mitä juuri se sydän tarvitsee. Ja kiitos siitä, että sä siunaat jokaisen sanan, jonka mä lausun ja jokaisen sanan, jonka muut kuulevat. Jeesuksen nimessä, aamen. Mooseksen kirja alkaa hyvin tutuilla sanoilla. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Eli ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, viides päivä. Meni kuudes päivä. Ja 31. jae sanoi ensimmäisessä luvussa. Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Mutta tarina ei päättänyt siihen. Olisi ollut hienoa, jos tuo tarinan loppu olisi ollut tuossa. Kaikki oli hyvää ja kaikki oli onnellisia ja elivät elämänsä koko jatkon onnellisesti. Loppua siis ei ollut. Mutta tämä on vasta tarinan alku. Sitten nimittäin kuvioihin tuli synti. Ja synti muutti koko tämän tarinan kulun. Synti muutti ihmisen suhteen Jumalaan. Synti muutti ihmisen suhteen ympäristöön ja synti muutti ihmisen suhteen omaan itseen. Ennen syntiin lankeemusta ihminen oli viettänyt laatuaikaa Jumalan kanssa. Siellä paratiisissa ojentanut kättä, ottanut vaikka rypäleitä jostain ja syönyt niitä ja keskustellut luojensa kanssa. Ilman minkäännäköisiä semmoisia hassuja tunteita, että voinkohan me nyt olla tässä. Ja siis se oli luonnollista, luontevaa. Se oli just sellaista, mihin ihminen oli tarkoitettu. Myös ihmisen suhde toiseen ihmiseen oli varsin hyvä. Ei ollut eripuraa, ei ollut toraa. Ei ollut mitään sellaista, mikä olisi voinut haitata sitä yhteiseloa. Ja myös ihmisen suhde omaan itseen ennen syntiin lankeemusta oli varsin erilainen kuin mitä se on nyt. Tällä hetkellä me eletään maailmassa, joka on alistettu katoavaisuuden alle. Ja tämä synnin valtaamassa maailmassa eläminen on muuttanut kokonaan meidän suhteemme Jumalaan, ympäristöömme sekä omaan itseemme. Suhteemme Jumalaan on aika riippuvainen usein tunteistamme. Se on riippuvainen siitä, että mitä olemme sattuneet tekemään, tai jos vaan sattuu laiskottamaan, eikä tee mieli ottaa yhteyttä Jumalaan. Suhteemme ympäristöön on myös kovasti muuttunut. Alussa Aadam ja Eva pitivät erittäin hyvää huolta ympäristöstä, mutta jos ollenkaan olette lukeneet viime aikoina noita uutisia, niin tiedätte, että kyse ei ole enää samanlaisesta toiminnasta kuin mitä silloin vuosituhansia sitten. Ihminen tuhoaa ympäristöään ja tuhoaa ympärillä olevia ihmisiä. Ja myös ihmisen tuhoaa omaa itseänsä. Avataan roomalaiskirje ja katsotaan, mitä Raamattu kertoo tästä kaikesta. Kahdeksannessa luvussa meille kerrotaan siitä, mitä kaikkea tässä onkaan oikein käynyt viime aikoina meille. Jakeessa 20, siellä luvussa 8, sanotaan näin. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Alussa kaikki oli hyvin, mutta sitten tuli se synti kuvioihin. Ja näin tämä koko maailma piti alistaa todella, niin kuin tänne, kuten Raamattu sanoo, katoavaisuuden alaisuuteen. Miten tämä näkyy nyt meissä? Keskitytään tähän ihmiseen. Miten se näkyy meissä tämä katoavaisuuden alla oleminen? Ensinnäkin luonteessamme on älyttömän paljon kaiken maailman virheitä. Nyt tässä porukassa, joka tässä on, niin meillä on hyvin erilaisia luonteita ja persoonallisuuksia. Meillä on ulospäin suuntautuvia, meillä on sisäänpäin suuntautuvia, meillä on herkästi innostuvia, meillä on sellaisia hitaasti syttyviä. Meillä on sellaisia, jotka analysoi hyvin tarkkaan aina kaiken ennen kuin tekevät mitään, ja sellaisia, jotka suin päin tekevät vaan sen, mihin ovat menossa. Meillä on hyvin rohkeita henkilöitä, meillä on hyvin suulaita ihmisiä. Meillä on kaiken näköisiä ihmisiä täällä. Meidän luonteessamme on kuitenkin tämän katoavaisuuden kautta tai sen myötä tullut paljon virheitäkin. Yhtä lailla kuin meidän positiiviset ominaisuudet eroavat paljon, niin myös meidän nämä heikkoutemme eroavat paljon. Jotkut palaavat aina tiettyyn tunteeseen, joka saattaa olla viha, toisille se on pelko, toisille kateus, ja listahan voisi jatkaa. Tiedätte kaikki toivottavasti jollakin tavalla, että mikä teissä on se teidän heikkoutenne. Miten me sitten voimme kasvaa eroon näistä piirteistä, joita me olemme saaneet? Meillä jokaisella, kun on ne omat heikkoudet, niin me ei voida oikein mennä sanomaan, että hei, sulla on toi heikkous, että sun pitäisi tosta kasvaa, koska se saattaa olla vielä joku ihan toinen se heikkous, mikä toisella on se kasvun paikka. Mutta Filippiläiskirjeestä me löydämme tähän oikein hyvän vastauksen. Filippiläiskirjeen toinen luku, ja sieltä jakeet 12 ja 13. Siksi, rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun minä olen ollut luonanne, totelkaa nyt enemmän, vielä enemmän nyt, kun olen poissa. Tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne. Siis hetkonen. Siis minä teen töitä kauhean määrän ja sitten minä pelastun, niinkö? Luetaan eteenpäin. Jae 13. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette, niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Jumala saa meissä aikaan sen, että me tehdään hyvää. Jumala saa meissä aikaan sen tahdon tehdä hyvää. Sekä sen, että me todella varsinaisesti teemme sen. Mutta kyse ei ole kuitenkaan mistään laakereilla makaamisesta. Nyt ei kannata mennä kotiin, käydä sohvalle makaamaan ja sanoa, että siellä se Anna saa Arnas, että Jumala tekee kaiken, minun ei tässä tarvitse laittaa tikkua ristiin. Meillä itsellämme on oma tekemisemme siinä, että me alistumme siihen Jumalan työpöydälle hänen muovattavakseen. Ja se on se kohta, missä meidän tulee aktiivisesti tehdä työtä. Tämä työ tarkoittaa siis antautumista Jumalalle. Se esimerkiksi englanninkielessä käytetään sanaa yield, joka tarkoittaa luovuttaa. Se tarkoittaa vähän niin kuin tiputtaa kaikkia niitä suojavarusteita, mitä aina sanoo, että hei, ota vaan kaikki tää. Se tarkoittaa sitä, että me päivittäin antaudumme Jumalalle. Otetaan nyt esimerkiksi tämmöinen heikkous, joka meille on tullut synnin vaikutuksena. Se on niin kuin pelko. Varmasti monet teistä olette pelänneet, ellette kaikki. Pelko, tämmöinen maallinen pelko, kuvaillaan täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Luvussa 4 ja 18. Täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossa on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. 4 ja 18. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Rakkaus ja pelko jotenkin eivät kuulu ollenkaan yhteen, jos me ymmärrämme sen tällä tavalla, miten me ymmärrämme sen nykyään. Mutta oletteko kuulleet, kun tuolla vanhassa testamentissa puhutaan myös pelosta, mutta siitä puhutaan aivan eri tavalla. Sanotaan, että Herran pelkoja ja niin edelleen. Mitä se oikein tarkoittaa? Psalmeissa 19. luvussa sanotaan näin, 10. jakeessa. Mä luen tästä vanhasta käännöksestä, täällä se on paremmin sanottu. 19 ja 10. Herran pelko on puhdas ja pysyy iankaikkisesti. Herran pelko on siis jotain sellaista pelkoa, mitä meidän pelkomme ei yleensä ole. Se pelko, jota me helposti tunnemme, on sitä, että me, jos me pelkäämme Jumalaa, niin me pelkäämme esimerkiksi, että hän tulee ja rankaisee meitä, tai että hän on kauhean vakava ja vihainen ja muuta vastaavaa. Mutta kun Pyhä Henki saa tulla meihin ja muuttaa sen pelon sellaiseksi jumalalliseksi peloksi, mistä tässäkin psalmissa puhutaan, tästä puhtaasta pelosta, niin se tarkoittaa sellaista, että me halutaan nähdä Jumala ystävänä. Ja se on sellaista rakkaudellista pelkoa, voisiko sanoa näin, että me ei haluta tuottaa ystävälle pettymystä. Ja jos olette vaikka joskus tuntenut oikein suurta tunteen paloa vaikka vanhempianne kohtaan tai hyvää ystävää kohtaan tai vaikka aviopuolisoa kohtaan, niin te tiedätte, miltä tuntuu, kun haluaisi olla toiselle älyttömästi mieliksi. Ei haluaisi tuottaa toiselle millään mielipahaa. Kun Jumala saa muuttaa esimerkiksi pelon meissä, niin se pelko, joka tulee siitä koston pelosta tai jostain muusta, muuttuukin peloksi, joka on jumalallista alkuperää. Peloksi, että ei haluakaan tuottaa tuskaa toiselle, vaan haluaa, että toisella olisi hyvä mieli ja haluaisi, että toinen voisi nauttia siitä, mitä hänellä on. Haluaa tuottaa mielihyvää toiselle. Edelleen, kun me päivittäin antaudumme Jumalalle, Jumalan käyttöön, meistä tapahtuu eittämättä muutos. Edelleen Johannes kirjoittaa omassa ensimmäisessä kirjeessään siitä 3. luvussa, jae 6. Syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy. Ei kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt eikä tunne häntä. Tämä on idealistinen kuva siitä, minkälainen ihmisen ja Jumalan suhde voi parhaimmillaan todella olla. Jos ajatellaan, että tämä maailma tässä meidän ympärillä on todella synninvallassa, ja me ollaan täällä maailmassa, niin kun me pyhitytään Jumalalle, kun me sanotaan Jumalalle, että Jumala, tänään mä haluan antautua sulle, niin se on kuin semmoinen kapseli, jonka sisällä me ollaan. Se on kuin semmoinen turva-alue, jonka sisällä me ollaan. Ja kun me ollaan siellä kapseloituna Jumalan rakkauteen ja armoon ja hyvyyteen, niin se kaikki synti, joka meidän ulkopuolella on, niin se ei enää tarraa meihin. Ja näin, kuten Raamattu sanoo, ne synnit, jotka ovat tulleet meille tavaksi, tippuvat vähitellen pois. Meidän ei enää tee mieli tehdä niitä. Johannes ei tässä puhu synneistä, joita me tehdään joissain tilanteissa sattumalta, vaan hän puhuu tällaisesta nimenomaan luonteen rakentumisesta. Mitä enemmän me ollaan kapseloituna siihen Jumalan rakkauteen, siihen aitoon Jumalan pelkoon, sitä enemmän me muututaan. Ja kun me muututaan, meiltä tippuu vähitellen pois niitä sellaisia syntejä, jotka ovat olleet meidän riesana vuosia, vuosikymmeniä. Näin ollen ihminen, joka on kulkenut Jumalan seurassa pitkän aikaa, todella faktuaalisella tasolla, ihan käytännössä katsoen, tekee vähemmän syntiä. En kuitenkaan puhu nyt siitä, että sillä ansaitsisi pelastuksen. Siitäkään ei Raamattu puhu yhtään mitään. Vaan puhun siitä muutoksesta, joka ihmisessä automaattisesti tapahtuu silloin, kun me olemme Jumalassa kiinni. Minkä ihmeen takia meidän täytyy sitten kärsiä? Ensimmäisenä vastauksena ajattelen, että Raamattu sanoo, että vain silloin, kun me ollaan Jumalan rakkauden niin kuin siinä ilmapiirissä, vain silloin Jumala voi käyttää meitä. Mikäli me kuljetaan omassa voimassamme ja juuri sellaisena, miksi me ollaan nyt synnytty täällä, tällaisena näin, Jumala ei voi käyttää meitä. Hän ei voi ottaa meitä ja laittaa puhumaan puolestaan tai tekemään puolestaan tai auttamaan puolestaan. Meistä ei ole minkäännäköistä hyötyä Jumalalle. Eikä meidän työttömme kautta silloin myöskään Jumalalle tule kunniaa. Näin ollen, kun me sanotaan Jumalalle, että hei Jumala, mä haluan olla sun lapsi tänään. Mä haluan antautua sulle ja mä haluan, että sä olet mun Jumalan ja muokkaat mua. Niin vain silloin Jumala voi ottaa meidät ja käyttää meitä. Toiseksi syyksi näemme sen, että jos me emme muutu, niin me kuolemme. Roomalaiskirjeessä sanotaan se hyvin selvästi, että kaikki ovat syntiä tehneet. Ja synnin palkka on kuolema. Eli jos me jäämme siihen tilaan, johon me olemme syntyneet, ilman että teemme minkäännäköisiä läheisiä tuttavuuksia Jumalan kanssa, niin meidän käy köpelösti. Me kuollaan siihen omaan syntiimme. Mutta kun me sanotaan Jumalalle, että me halutaan antaa elämämme hänelle, kun meistä tulee vanhurskaita ja me saamme pyhän hengen, niin silloin Jumala elää meissä. Silloin me antaudumme hänelle ja hän antautuu meille, meidän käyttöömme myös. Mä oon tässä muutaman kerran viimeisten kuukausien aikana pyytänyt esirukousta tässä seurakunnassa. Ja mun esirukoukseni aihe on ollut, että mä pääsisin erääseen kouluun sisälle. Ja jos mä olisin päässyt sinne sisälle, niin se olisi ratkaissut monenmoista ongelmaa mun elämässäni, mutta mä hain sinne 2 kertaa ja molemmilla kerralla kummallakaan kerralla en päässyt sisään. Eläessäni en ole koskaan tehnyt mitään töitä mihinkään koulun päästäkseni. Ja nyt vaikka mua harmittaa, niin mä oikeastaan kiitän siitä, että Jumala ei ole vastannut mun rukouksiini mun tahtomallani tavalla. Jollain tavalla voisi nähdä, että mä niin kuin kärsin tästä tilanteesta, koska mä en saanut mitä mä halusin. Kyse ei onneksi ole mistään fyysisestä kivusta tai mistään muusta sellaisesta, mutta mä en vaan saanut tahtoni läpi Jumalan kanssa. Mutta jos mä ajattelen sitä, että mitä siitä minussa voi syntyä, niin mä ainakin näen, että mä voin oppia vihdoin tekemään jotain omien unelmien eteen. Mä voin oppia sinnikkyyttä ja mä voin oppia pitkäjänteisyyttä. Mun täytyy kokonaisen vuoden ajan ehkä harjoitella lisää ja pyrkiä paremmaksi siinä lajissa, jotta vuoden päästä mut otettaisiin sisälle sinne kouluun. Ja mä voin kertoa teille, että mä en ole pitkäjänteisimpiä tyyppejä, enkä ole myöskään kovin aikaansaava siinä, mitä mä yleensä aloitan. Ja mä näen, että Jumala, tämä ei ole niin suuri kärsimys, mutta voisiko sanoa kärsimyksen kautta, voi luoda jotain uutta minussa. Minusta, joka olen hyvin lyhytjänteinen, joka en aina jaksa tehdä pitkällisesti töitä jonkun eteen, niin voin oppia paljon uutta. Ja Jumala haluaa tehdä sen saman meille kaikille. Mitkä sitten onkaan ne meidän luonteemme heikkoudet ja puutteet, niin Jumala voi ottaa meidät ja vähän vähältä muokata meidät itsensä näköiseksi. Roomalaiskirjeessä edelleen siellä 8. luvussa. Mä luen nytten täältä jakeesta 17 eteenpäin. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut luomakunnalle. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Ja vielä jakeessa 24. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Kun sinä sanoit Jumalalle, että sinä tahdot jakaa elämäsi hänen kanssaan, sinä siinä hetkessä pelastuit. Mutta se ei riitä. Vaikka teit päätöksesi eilen, tai viikko sitten, tai 40 vuotta sitten, niin tarvitaan uusi päätös joka päivä, joka hetki. Me voimme varmana, niin kuin hebrealaiskirje sanoo, me voimme varmana lähestyä Jumalaa tässä hetkessä. Mutta seuraavasta hetkestä me emme voi olla varmoja. Ja tämän takia Jumala sanoi, että hei, tulkaa mun luokseni. Pysykää minussa kiinni. Ja kun te pysytte minussa kiinni, niin teidän toivonne on varma. Ja näin ollen se, mikä nyt on meille todellisuutta, voi olla varma toivo meille tulevaisuudessa, että Jumala tulee pelastamaan meidät myös tulevaisuudessa. Mä olen paljon tutkinut erilaisia luonneanalyysejä ja erilaisia tapoja jaotella niin kuin ihmiset erilaisiin luonnetyyppeihin. Se on kiinnostanut mua kovin viime aikoina ja mä yrittänyt ottaa selvää, että mitkä on mun luonteeni heikkoudet ja vahvuudet. Niitä on löytynyt etenkin heikkouksia vino pino. Mä olen kuitenkin ajatellut, että onneksi tämä ei lopu tähän. Onneksi vielä tulee päivä, jolloin kaikki menee uusiksi. Sen lisäksi, että tällä maan päällä me voidaan muokkaantua ja muovaantua enemmän Kristuksen kaltaisiksi, niin se työ ei lopu koskaan täällä maan päällä. Mutta kun Jeesus tulee maan päälle hakemaan meidät, niin muutos tulee olemaan totaalinen. Ja me voitaisiin katsoa vielä ilmestyskirjasta toisesta luvusta, että minkälainen se muutos oikeasti on, mikä meissä tulee tapahtumaan. Toinen luku Johanneksen ilmestyksessä ja jae 17. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven. Ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. Joo, tämä kuulostaa nyt vähän vaikealta. Mutta mitä tässä oikein yritetään sanoa? Johannes sanoi, että meille annetaan kätkettyä mannaa, mikäli me ollaan voittajia. Tätä kätkettyä mannaa voidaan käsittää, sitä verrataan siihen mannaan, joka siellä Israelin kansan alkuaikoina kätkettiin sinne liitonarkkuun. Sinne laitettiin vähän mannaa ja sitä pidettiin siellä. Ja tämä manna voidaan käsittää sekä tässä ajassa että tulevassa ajassa. Tässä ajassa tuo kätketty manna tarkoittaa nimenomaan sitä yhteyttä elävään luojaan, joka meillä täällä maan päällä voi olla. Tulevassa ajassa taas tuo kätketty manna voi tarkoittaa sitä ja tarkoittaakin sitä, että me saadaan olla elämässä yhteydessä Jeesukseen Kristukseen. Valkoinen kivi taas liittyy muinaiseen tapaan, kun tuomarit, heillä oli musta kivi ja valkoinen kivi. Ja kun tuli tuomion aika, tuomarit katsoivat niitä kiviä ja valitsivat joko mustan tai valkoisen kiven. Ja tässä tapauksessa Johannes sanoi, että me tulemme saamaan valkoisen kiven. Voittajille tullaan siinä tuomiossa antamaan valkoinen kivi. Ja nyt tuo nimi. Kyse ei ole pelkästään nimestä. Kreikan kielessä nimittäin ymmärrettiin tämä nimi täysin eri tavalla, mitä tällä hetkellä. Kyse ei ole siitä, että minusta Annasta tulee joku muun niminen, vaan tuo nimi tarkoitti koko persoonaa, koko henkilöä. Se tulee siis tarkoittamaan sitä, että minä persoonana, minä henkilönä tulen olemaan kokonaan uudenlainen. Ne luonteen heikkoudet ja vajavaisuudet, joita meillä täällä maan päällä on, niitä ei enää oikeasti ole. Tämä uusi nimi, tämä uusi luomus ei käsitä pelkästään uusia käsiä tai uusia jalkoja, uusia silmiä ja korvia, vaan se käsittää myös meidän muutoksemme totaalisesti myös täältä sielun elämältä. Me tulemme saamaan kokonaan uuden luonteen. Ja tämä on meille varma toivo, jos ja kun me roikumme Jumalassa. Kuten tuossa aluksi kerroin, niin hiilestäkin voi tulla jalokivi. Ja ainakin vanhan käännöksen mukaan koko Raamatussa on vain ja ainoastaan yksi kerta se sana jalokivi, ja se löytyy täältä Sakarian kirjasta. Ja Sakarian kirjassa 9 ja 16 sanotaan näin. Tuona päivänä Herra Jumala pelastaa kansansa. Kokoaa omansa yhteen kuin lammaslauman. Ja he loistavat hänen maassaan kuin kruunussa sädehtivät jalokivet. Näin ollen sinusta, joka olet luotu maan tomusta, voi tulla ja tulee vielä eräänä päivänä jalokivi. Loistava, täydellinen timantti, joka voi loistaa aivan kuin timantit siellä kruunussa. Rukoillaan. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että sinä vedät puoleesi rakkaudellasi, armollasi ja hyvyydelläsi. Kiitos siitä, että sinä olet ensin rakastanut meitä. Pyhä Jumala, me pyydetään, että sä annat meille lisää sitä halua tehdä oikein. Anna meille lisää sitä halua viettää sun kanssa aikaa. Anna meille lisää halua muuttua sun kaltaiseksi. Jumala, meistä ei ole itseämme muuttamaan. Ja kuten Raamattu sanoo, meistä ei ole itseämme pelastamaan. Mutta me halutaan ylistää sinua siitä, että Jeesus tuli maan päälle ja kuoli meidän puolesta, jotta meidän syntejä ei laskettaisi meille syyksi, vaan jotta Jeesuksen uhrityö laskettaisi meidän hyväksi. Me voitaisiin elää iankaikkisesti. Kokonaan uudessa puhdistettuna persoonana ja henkilönä. Ja kiitos siitä, että me jo täällä maan päällä voidaan saada kokea tuota muutosta vähän kerrassaan sinun seurassasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.